Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Druženje u Riznici znanja, to već dobro znate, uvijek donosi nešto novo. Zato ako ste radoznali, dovoljno je razloga da narednih 35 minuta provedete u našem društvu. U današnjoj emisiji ćemo otkriti zašto jedan od omiljenih napitaka širom svijeta pjeni. Vjerujemo da ste odmah pomislili da je o pivu riječ. Čućemo i kako su seljaci u srednjovjekovnoj Aziji gradili sebi krov nad glavom. Govorit ćemo i o ljekovitom svojstvu čudesne osvježavajuće zove. Najčešće raste na sunčanim šumskim krčevinama, obodima šuma i u svjetlim šumama Evrope, Afrike i Azije, kao grm ili nisko drvo. Gotovo svi dijelovi zove se koriste kao ljekoviti, listovi, pupoljci, cvjetovi, korijen i plodovi. A posljednjih decenija sve je veća primjena ekstrakata zove i u kozmetičkoj industriji. Bila je jedna od najljepših žena svog doba. Deda joj je bio predsjednik srpske vlade, a otac jedan od najpoznatijih srpskih književnika. Ova dama je svojim slikama, pjesmama i proznim radovima obilježila jedno doba Beograda i Srbije, danas davno prohujalo. Njeno ime je Anđelija Lazarević i posvetili smo joj minute današnje emisije. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vas pozivamo da ostanete uz naš program.
Riznica znanja.
Pijete li pivo sa pjenom ili bez? Za ljubitelje ovog omiljenog napitka od drevnih vremena do danas, u nastavku otkrivamo zašto pivo pjeni. U tome nam pomaže doktor nauka tehnološkog inženjerstva Maja Milijaš, viši asistent Tehnološkog fakulteta u Banja Luci.
Pjena piva je koloidni sistem koji nastaje iz mjehurića ugljendioksida i piva, tačnije nastaje oslobađanjem ugljendioksida kada mjehurići na površini piva dođu u kontakt sa aktivnim supstancama piva i formiraju manje ili više stabilnu pjenu. Odmah nakon formiranja pjena počinje da opada. Zapitate li se zašto je u posljednje vrijeme došlo do smanjenja pjene u mnogim pivima? Razlog za to je povećanje udjela nesladovnih sirovina u proizvodnji, kao i sama proizvodnja piva iz visoko koncentrovanih sladovina, čak i ako pjenjenje piva potpomažu mnoga jedinjenja. To su izoalfa kiseline iz hmelja, proteini, metalni ioni i polisaharidi, koji imaju važnu ulogu u nastajanju pjene i njenoj stabilnosti. Proizvodnja piva iz koncentrovanih sladovina ima veliki ekonomski značaj i mnoge pivare danas proizvode pivo na ovaj način. Proizvodnja piva na ovaj način zahtjeva razblaženje sa vodom do odgovarajuće koncentracije. Tokom razblaženja, kao i tokom alkoholne fermentacije, značajno se smanjuje koncentracija hidrofobnih polipeptida.
Muzika.
Osnovu pjene zapravo čine proteini. Polipeptidi, koji imaju najveći hidrofobni karakter, proizvode najstabilniju pjenu piva. Hidrofobnost je važnija osobina od veličine molekula polipeptida. Tokom procesa proizvodnje piva, polipeptidi koji čine pjenu piva se polako gube i to u procesima taloženja tokom ohmeljavanja sladovine. Dio ovih polipeptida nastaje tokom odvajanja kvasca, nakon fermentacije i tokom filtracije piva. Na poboljšanje stabilnosti pjene utiču i polisaharidi, kao što su alfa-glukan i arabinoksilani, koji povećavaju viskoznost piva i time usporavaju oticanje piva iz pjene. A kako proces proizvodnje piva može da utiče na stabilnost pjeni? Ječam sa višim sadržajem azota daje pivo sa više proteina koji završe u pjeni. Tokom procesa proizvodnje piva jedna od faza je proizvodnja sladovine. Piva koje su proizvedene iz sladovine dobijena su višim temperaturama komljenja, imaju ujedno i bolju pjenu. Korekcija pH vrijednosti komine, gdje se ona kreće oko 5, također pozitivno utiče na pjenu. Ukoliko u tehnološki proces proizvodnje kao sirovine ulaze i pšenično brašno i ljuspice ječma, također se može očekivati bolja stabilnost pjene. Pored navedenog, na pjenu utiču i postupci komljenja, jer u tom slučaju dolazi do koagulacije proteina koji ulaze u sastav pjene i stabilizuju je. Na smanjenje kvaliteta pjene utiču i proteolitički enzimi kvasca, jer oni razgrađuju hidrofobnu frakciju polipeptida pjene. Kvasac male vitalnosti stvara puno proteolitičkih enzima i usled toga je pjenjivost lošija. Ukoliko se želi bolja pjenjivost piva, neophodno je kvasac što prije odvojiti od piva. Nakon procesa alkoholne fermentacije neophodno je da se pivo ohladi, što je također važno za ovu karakteristiku piva. Drugim riječima, sporijim hlađenjem piva nakon fermentacije postiže se bolja i stabilnija pjena nego ukoliko se to obavi u kraćem vremenskom periodu. Potrebno je naglasiti da pojedine jedinjenja koje utiču na stabilnost pjene nestaju tokom procesa alkoholne fermentacije. Postoji razlika u ovom gubitku u zavisnosti od vrste piva koje se proizvodi, odnosno kod piva gornjeg vrenja se gubi veći broj ovih jedinjenja, dok se ona bolje očuvaju kod proizvodnje piva donjeg vrenja. Prema tome, može se reći da je izbor soja kvasca jako važan ukoliko se želi voditi računa o pjeni koja se želi dobiti u pivu. Pijenjenje piva, iako je poželjna karakteristika, ponekad može da ide u pogrešnom pravcu i da nastane divlje pijenjenje piva. Vjerovatno vam se nekada desilo da više od 3/4 piva izgubite po otvaranju boce. Ovako pijenjenje se naziva divlje i nastaje spontano pri otvaranju ambalaže. Kada se ambalaža otvori, oslobodi se pritisak i dolazi do stvaranja brojnih sitnih mjehurića pjene koji brzo izlaze iz ambalaže noseći pivo sa sobom. Postoje dva osnovna tipa divljeg pjenjenja piva. Prvi tip je uzrokovan čvrstim česticama u pivu koje djeluju kao mjesto oslobađanja mjehurića, a drugi tip nastaje zbog stabilnih, izuzetno sitnih mjehurića gasa koji nastaju miješanjem piva i izjednačavanjem temperature piva sa sobnom temperaturom. Pasterizacija može privremeno da otkloni ovaj tip pjenjenja. Sitni mjehurići nastaju pjenjenjem i zarobljavaju mjehuriće ugljen dioksida u izuzetno stabilne mjehuriće. Proizvođači piva iz tog razloga uvijek preduhitre probleme sa pjenom, bilo da je riječ o divljem pjenjenju ili manjku pjene koja se prebrzo gubi po sipanju piva u čašu. Iz tog razloga oni rade različite analize, od kojih je jedna i stabilnost pjene piva, koje se vrši određivanjem koncentracije ugljen dioksida. Rezultati ove analize mogu da ukažu da li će pivo dovoljno da pjeni, ali ne i da li će pjena biti stabilna i postojana. Iz tog razloga se veoma često vrši mjerenje vremena koje je potrebno da pjena u pivu nestane i izražava se u vremenu.
Riznica znanja.
Kako su seljaci u srednjovjekovnoj Aziji gradili sebi krov nad glavom? Evo detalja. Japanci koji između 1185. i 1606. godine nisu imali sreće da se rode u izobilju, boravili su u kućama zvanim minke. Takozvane noke podizali su pored obradivog zemljišta, planinske kuće zvali su sanke, a one blizu gradova mačije. Svaka je zahtijevala drugačiji graditeljski pristup, ali su sve imale pod od stvrdnute zemlje, zvani doma, na kojem je bilo ognjište za spremanje hrane uz drveno postolje za spavanje. U 13. vijeku za vrijeme vladavine okrutnog Džingis Kana u Mongoliji, nomadska porodica život bi provodila u geru ili jurti, kružnom šatoru s drvenom konstrukcijom, koji je lako podići u višegodišnjim selidbama. Zaštitu od vjetra i hladnoće pružao je debeli sloj ovčije vune, a stabilnost su postizali uvezivanjem šatora čvrstim konopcima od životinske dlake. Do 10. vijeka idilične drvene izbe bile su posijane po svim seoskim oblastima Azijske Rusije. Sagrađene od naslaganih stabala, isprva nisu imale prozore i vrata, već samo mali otvor na koji se ulazilo i izlazilo. Kroz tu malu rupu kuća se vjetrila i od dima, koji se uzdizao s kamenog ognjišta. Kako su vijekovi odmicali, izbe su dobijale i drvene prozore i vrata, a kutak za kuvanje i grijanje ograđivan je ciglama. Siđe Yuen, što doslovno znači četvorougao, dom Kinezima u srednjem vijeku, bio je znatno prostraniji od onih u drugim zemljama. Šta više oko središnjeg dvorišta, podizale su se četiri pravougaono povezane jednospratne kuće s jednom kapijom. Uglavnom su zidane od jednostavnih materijala drveta i crijepa. Prozorska okna i unutrašnja armatura hanoka, stare korejske kuće, pravili su od drveta, dok su zidovi bili isključivo od cigala i kamena. Glineni crijepovi pokrivali su krova umjesto zidova. Sobe su dijelila klizeća vrata Changhoji od čvršće hartije. Konačno, čak i siromašni srednjovjekovni Korejci imali su napredan sistem podnog grijanja poznato kao ondol.
Riznica znanja.
Zova se uz kamilicu ubraja u najstarije ljekovito bilje. Dokazi o njenoj upotrebi nađeni su u arheološkim nalazištima koja potiču još iz kamenog i bronzanog doba. Među prvima opisao ju je u svojim spisima Teofrast, dok Dioksokrid u svojim djelima pominje mnoge načine njene primjene u svrhu liječenja. O širokoj primjeni zove u narodnoj medicini zapisi se mogu naći u djelima Plinija, a istina o kozim ušima cara Trojana otkrivena je baš pomoću svirala, načinjenih od zovinog granja. Ovu biljku predstavit će nam viši kustos botaničar u Muzeju Republike Srpske Nataša Kovačević.
Zova ili bazga. Latinski naziv Sambucus nigra. Zova ili bazga je razgranat grm ili manje drvo koje može narasti i do 5 metara visine. Kora je ispucala sivo smeđe boje, a unutrašnjost grana i stabla je ispunjena bjeličastom srži. Listovi su neparno perasto složeni i sastoji se od 5 do 7 listića koji su po obodu testerasto nazubljeni. Sitni bijeli cvjetovi skupljeni su u velike štitolike cvasti, a karakterističnog su prijatnog mirisa. Plod je okrugla crveno-ljubičasta bobičasta koštunica sa crvenim sokom. Cvjeta tokom ljeta. Zova raste najviše po vlažnim i zapuštenim mjestima, po obodu šuma, šumskim čistinama, oko potoka, po nasiljima kraj puteva. Viševjekovna upotreba objašnjava se njenim protivupalnim dejstvom, pa je postala veoma popularna u narodnoj medicini. Zahvaljujući prisustvu heterozida, flavonoida, eterskog ulja, tanina, organskih kiselina, šećera itd., pokazala se kao efikasno sredstvo za snižavanje povišene temperature, naročito kod gripoznih stanja i prehlada, za smirenje kašlja i lakše iskašljavanje sluzi, te olakšavanje bulova u mišićima. U toku prehlade preporučuje se dnevno 2 do 3 šolje toplog čaja od zove. Čaj se priprema od cvasti koje se beru kad se cvjetići počnu otvarati, isključivo po suvom vremenu. Ovaj topli napitak pospješuje aktivnost žlijezda znojnica i izaziva pojačano znojenje, što je naročito korisno kod povišene temperature. Osim toga, može da se koristi za ispiranje usta i grla, te ulazi u sastav čajeva za probavu. Zova djeluje diuretično pa se upotrebljava i kao sredstvo za pojačano izlučivanje mokriće, dok se u vidu obloga primjenjuje kod otoka nastali kao posljedica udara i povreda. Kombinacija zove, pečuna i nevena koristi se kao efikasno sredstvo za uklanjanje tamnih fleka na licu, pa je najviše upotrebljavaju žene u kozmetičke svrhe. Osim cvijeta, u narodnoj medicini veoma je popularan sok od plodova zove. Tamna boja soka potiče od jedinjenja antocijana, koji pozitivno djeluje na ljudski organizam. Sok se pokazao kao djelotvorno sredstvo za jačanje imuniteta, te se preporučuje njegova profilaktička primjena u zimskom periodu protiv prehlada i gripa, naročito djeci. Imajući u vidu da sjeme zove sadrži cijanogene heterozide, prilikom pripreme soka mora se voditi računa da ne dođe do oštećenja sjemena. Krajevima. Od zrelih fermentisanih plodova zove dobijaju se poslastice kao što su pekmez, sirupi, pa čak i peče rakija. Zovine cvasti su jestivi i koriste se u ishrani. Prema nekim autorima navodi se da pretjerana upotreba može da izazove nizak nivo kalijuma u krvi. Stoga se ne preporuči upotreba trudnicama i dojiljama.
Riznica znanja.
Deda joj je bio predsjednik srpske vlade, a otac jedan od najpoznatijih srpskih književnika. I pored toga, ostala je uvijek svoja i okrenuta svojoj zvijezdi sudbine. Ova dama je svojim slikama, pjesmama i proznim radovima obilježila jedno doba Beograda i Srbije, danas davno prohujalo. Evo detalja. Anđelija Lazarević rođena je 1885. godine u Beogradu, u uglednoj porodici. Otac joj je bio poznati srpski ljekar i književnik Laza Lazarević, a majka Poleksija, kćerka Nikole Hristića, političara, ministra i predsjednika vlade. Još kao dijete pokazivala je sklonost ka pjevanju, muzici i crtanju. Sa svega 6 godina umjela je da nacrta oca i majku, kao i mrtvu prirodu, voće na stolu, koju bi joj posluga postavila samo za nju kao slikarski model. Od oca je naslijedila dar za pisanje. Prvu pjesmu je napisala sa svega 10 godina. Zato je voljela da recituje francuske pjesnike i često je oduševljavala posjetioce doma Lazarevića predivnim stihovima. Anđelija je bila miljenica Laze i Poleksije, koji su pored nje imali sina Milorada. Dvoje djece, sinovi Kuzman i Vladan, umrli su godinu, odnosno 2 godine po rođenju. Anđelija je bila krhkog zdravlja i često je poboljevala. Otac Laza činio je sve da svojoj mezimici pomogne, ali je ipak zbog bolesti morala da prekine redovno školovanje. Osnovnu školu završila je tako što je učila kod kuće, a ispite polagala u školi. To je vrijeme i kada se lomi u sebi oko dvije velike ljubavi, slikarstva i književnosti. Ali brzo shvata da nikada neće jedno moći da odbaci na uštrb drugog. Od 1908. do 1911. godine, najprije kao vanredna, zatim i kao redovna učenica, pohađala je slikarsku školu Riste i Bete Vukanović, koju je završila sa odličnim ocjenama. Već tada čuvena slikarka Beta Vukanović u Anđeliji je vidjela izuzetno nadarenu umjetnicu i podsticala je na dalji rad. Godine 1911. Anđelija postaje učiteljica slikanja u prvoj ženskoj gimnaziji u Beogradu. Bila je omiljena nastavnica. Ipak i pored posvećivanja slikarstvu Anđeliji nije nestala književnica. Svoje prvo ozbiljnije prozno djelo Lutanja Anđelija Lazarević piše 1913. godine i tu spaja književnost i slikarstvo, jer je roman govorio o veselom životu mladih beogradskih slikara. Iako je ovo djelo autobiografsko, Anđelija je glavnoj junakinji dala ime Marija. Plašila se da li će joj slavno prezime i otac možda biti preveliko breme za prvi roman, ali joj pohvale tada najvećeg autoriteta u oblasti književne kritike Jovana Skerlića daju presudni podsticaj i ohrabrenje. Nažalost, prerana Skerlićeva smrt i početak Velikog rata sprečavaju da se Lutanja objave u srpskom književnom glasniku, iako su bila pripremljena za štampu. Veliki, odnosno Prvi svjetski rat, Anđeliju Lazarević zatiče u Minhenu gdje je otišla da se usavrši u slikarstvu. Iako je mogla da ostane, ni trenutka se nije premišljala i odmah se vratila u svoju porobljenu otadžbinu. Odlazi u Prokuplje, gdje joj se u to vrijeme nalazila i majka Poleksija. Tamo radi kao bolničarka. Poslije dobijanja dozvole od okupatorskih vlasti vraća se u Beograd gdje zatiče rodnu kuću pokradenu. Za vrijeme njihovog boravka u Prokuplju, u dom Lazarevića uselio se izvjesni austrijski oficir koji je prilikom bjekstva odnio gotovo sve vrijedne knjige iz kućne biblioteke, Anđeline slike isikao iz ramova. Anđelija nije imala vremena da očajava, jer je trebalo prehraniti porodicu, pa je sa prijateljicom i također slikarkom Natalijom Cvetković bojila ćupove katranjače u boji srpske zastave i prodavala ih u poznatoj Cvijanovićevoj knjižari. Mnogim se Beograđanima taj gest dopao, pa je i Miloš Crnjanski 1919. godine u tekstu u listu Demokratija pohvalio zamisao i rad Anđelije i Natalije. Nakon rata, Anđelija nastavlja da se bavi pisanjem i slikanjem. Prijateljica i vlasnica časopisa Misao, Smilja Đaković, ohrabruje Anđeliju da se više okrene poeziji. Tada nastaju neke od njenih najpoznatijih pjesama poput Melanholija, Bele zastave, U noći, Senka, Čovjek s bremenom, Vrapci. O Anđelijinom ljubavnom životu ništa se ne zna. Godine 1920. odlazi u Pariz, gdje slika parijske mostove i ulice. Sve više poboljeva. Iz Pariza odlazi u Beč, pa potom u Sloveniju, gdje se liječi u sanatorijumu. Ubrzo prelazi na Hvar i u Split, gdje 1924. godine dobija mjesto nastavnice slikanja u srednjoj školi. Učenice odmah prihvataju, kao i gotovo cijeli Split, koji priznaje da nema ljepše gospe na celoj rivi. Teška bolest je ipak neumoljiva. Poslije 2 godine provedene u Splitu, 1926. vraća se u rodni Beograd, gdje u 41. godini života umire u sanatorijumu na Vračaru. Nije dočekala da vidi svoju prvu knjigu, odštampanu i u izlozima beogradskih knjižara. Sa prestižnim plavim koricama Srpske književne zadruge i predgovorom Pavla Popovića, Anđelijina dva prozna djela, Lutanja i Palanka u planini, konačno su ugledala svjetlost dana. Ipak poslije toga rad Anđelije Lazarević pada u zaborav. Ni podsjećanje Miloša Crnjanskog 1929. godine na stvaralaštvo darovite Lazine kćeri nije pomoglo da književni Beograd i Srbija posvete više pažnje svestranoj umjetnici. Kao da se i sudbina urotila protiv Anđelije, pa 6. aprila 1941. u bombardovanju njemačkih štuka nestaju i njeni rukopisi. Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.